Nyt siis lähdettiin liikkeelle omnibussissa, joita herhiläisten tavoin mennä pöristää ristiin rastiin Pariisin katuja. Vaunussa oli onneksi etupuolellakin ikkuna, jonka lasi oli ruusunpunainen. Kun nyt heinäkuun aurinko paistaa helotti raskaan pedon vieressä katuja pitkin, palatsit, hotellit, kirkot, bulevardien puut, myymälän komeudet ja itse aaltoava ihmisvirta näkyvät lasin läpi ruusunpunaisessa valossa. Se oli sellainen effet de circonstance, joka ei itsessään merkitse mitään, mutta joka ehdottomasti liittyy ensivaikutelmaan. Ruusunpunainen Pariisi.
Tiede ykkönen.
Sakari Topelius, 1800-luvun puolivälin fennomaani ja Suomen satusetä numero 1, oli myös paljon muuta. Laajakatseinen toimittaja, joka ei pysytellyt Suomen rajojen sisällä, ei fyysisesti eikä henkisesti. Hän matkusteli Euroopassa ja seurasi eurooppalaisia tapahtumia, lehtiä ja kirjallisuutta. Hän havainnoi ja toi mukanaan ajatuksia ja tapoja, jotka sitten näkyivät hänen työssään toimittajana, kirjoittajana ja opettajana. Topeliushan oli Helsingin yliopiston historian professori vuodesta 1854 ja sittemmin myös Helsingin yliopiston rehtori. 39-vuotiaan Topeliuksen ensimmäinen pidempi Euroopan matka vuonna 1856 suuntautui Saksan ja Belgian kautta Ranskaan, jossa hän viihtyi ja jonne hän palasi myöhemmin uudelleen myös perheensä kanssa. Mutta Topelius ei Ranskassa ihastunut ainoastaan Pariisiin, jossa hän ensimmäisellä matkallaan vietti kokonaiset 3 viikkoa, vaan ennen kaikkea sivistykseen, joka näkyi kaikissa kansankerroksissa. Kirjallisuuden tutkija professori emeriitta Leena Kirstinä, joka on myös Topelius-seuran puheenjohtaja, vakuuttaa samaa.
Kaikki ihmiset sanoi, että hän todella ihastui Pariisiin. Esimerkiksi se oli hänelle niin kuin valon kaupunki, auringon säteet, jotka siellä vaikuttavat, ne tunkeutuvat semmoisiin paikkoihin. Siis joka tapauksessa valon säteet ovat Pariisissa huomattavat, ja valohan siellä tietysti on kaunista aina, mutta siis hänellä on sellainen, mä mietin oikein tosiaan, että kuinka hän suhtautuu Eurooppaan, että osittain hän todella niin kuin Pariisiin ja Ranskaan niin ihastuu kovasti ja sitten ikään kuin saa hirveän paljon, hän ihailee sitä sivistystä, kulttuuria, hän käy teatterissa, melkein kaikissa, yli 10 teatteria on Pariisissa ja melkein kaikissa hän käy ja ihastuu siihen, että miten tämmöinen kulttuuri on voinut syntyä ja rakastuu siihen ja innoittuneena kirjoittaa ruusunpunaisesta Pariisista ja kuvauksia Notre Damesta ja kaikesta, mutta sitten kun siinä tulee sitten nämä ongelmat, kun hänellä on nämä arvot, nämä luterilaiset arvot, niin sitten hän saattaa yhtäkkiä vetää taaksepäin ja surra, että Pariisissa ei voi nähdä tämmöistä tuoretta keväistä metsää, nuorta metsää ja nauttia kevään ihanuudesta ja havupuut puuttuu ja järvet puuttuu. Että sitten hän vetää takaisinpäin tätä ihastusta, että se on vähän ambivalentti tämä suhde. Ja kuitenkin hän ihailee sitä kulttuuria ja sivistystä, mutta sitten hän sanoi, että kyllä se on mahdollinen meilläkin. Että sitten kun kehitytään, niin jalostutaan ja sivistytään. Että hän uskoi monessa yhteydessä tämmöisen yleisen sivistyksen vaikutukseen. Että hän varmasti, se tarttui häneen, että hän ajatteli, että siis kun hän puhuu aina arvostavasti tämmöistä rahvaasta, siis pariisilaista työväestä, joka elää hänen mukaansa säädöllisesti ja osaa juhlia ja nauttia kaikista katuteattereista. Kyllähän siis innostui tavattomasti kaikesta näkemästään.
Suureksi helpotukseksi muukalaiselle ja samalla arvaamattomaksi hyödyksi omalle kansalle on se erinomainen alttius, jolla kaikki täkäläiset sivistyksen aarteet historialliset muistomerkit sekä nykyajan loisto- ja hyötyrakennukset ovat kaikkien nähtävinä. Siellä kotona rakkaassa Suomessamme, jossa kuitenkin on niin vähän nähtävää, on se vähäkin pantu lukittuun arkkuun. Ja varovaisuus menee niin pitkälle, että monin paikoin yksinpä hautausmaiden portit ovat lukitut.
Täytyy muistaa, että hänellä on eri agendoja oikeastaan. Että hänellä on tämä suomalaisuusagenda, että hänen pitää aina tähdentää tätä isänmaan rakkautta. Mutta sitten hänellä on tämä tiedonvälittäjän agenda. Hänen pitää välittää tietoa, mitä Euroopassa on. Ja että hän näkee Lübeckissä, kun se nyt oli ensimmäiset kaasuvalot ja puhui vesijohdoista ja tämmöisiä asioita, jotka sitten ajattelee, että jaa, eipäs meillä olekaan ja ollaan 40 vuotta jäljessä ja nyt pitäisi vaan tehdä töitä kovasti niin ettei Suomi jää, on köyhä ja siksi jää, mutta hän korjasi, että ikuisesti, jos ei tehdä työtä. Tämä tiedonvälittäjä ja sitten tämä joku yksityinen minä, joka nauttii kaikista kauniista ja niin kuin hirveästi kirjoittaa käyneistä museoissa, taideteoksista ja mitä, siis varmaankin on siis veistoksista, kaikista mahdollista kauniista hän on innostunut. Että se kiehtoo häntä henkilökohtaisesti. Mutta sitten toisaalta hänen pitää muistaa, että hänellä on nämä luterilaiset arvot. No ei hän ollut mitenkään kiihkouskovainen, se on totta, mutta joka tapauksessa luterilaisiin arvoihin hän uskoi.
Tässä Tiedeykkösessä puhutaan Topeliuksesta ja vaikutteista, joita hän sai Euroopasta. Matkoillaan ja lukemastaan kirjallisuudesta ja lehdistä. Topelius oli kielitaitoinen, joten hän pystyi hyvin seuraamaan erikielistä kirjoittelua ja lehtimiehenä hänellä oli siihen sekä motivaatiota että mahdollisuus. Millaisia vaikutteita Topelius Euroopasta ja ennen kaikkea Ranskasta sai ja miten ne näkyivät hänen kirjoituksissaan Helsingfors Tidningarissa, jonka päätoimittaja hän oli lähes 20 vuoden ajan, tai hänen novelleissaan ja romaaneissaan, tai esimerkiksi Välskärin kertomuksissa tai Suomen historiaa kuvaavassa Maamme-kirjassa. Muun muassa näistä asioista keskustelen Jyväskylän yliopiston kirjallisuustieteen professori emeritan Leena Kirstinän kanssa. Vuosien 1856 ja 86 välillä Topelius teki useita pitkähköjäkin matkoja Eurooppaan. Saksan ja Belgian kautta Ranskaan, Italiaan ja Sveitsiin, Ruotsista Englantiin. Lisäksi hän kävi Tallinnassa ja Pietarissa ja matkusti Pohjoismaissa. Miten nämä matkat vaikuttivat Topeliuksen ajatteluun ja kirjoittamiseen?
Kyllä mä luulen, että ehkä hän tuli tietoiseksi näistä erilaisista kirjoittamisen väylistä. Tämä on nyt ihan tämmöinen hypoteesi, kun olen yrittänyt selvittää itselleen, että kun sanotaan, että hän on niin ristiriitainen ja tänään tuota ja huomenna tätä ja ottaa vahvasti kantaa eri tavalla. Että jos hän on rautateistä ensin hurmaantuneena kirjoittaa niitä 50-luvulla ja silloin, kun Suomessa ei ole rautatietä. Sitten kun rautatie on, hän sanoo, että se on Mefiston keksintö. Mutta mistä se johtuu? Että ehkä tilanteen mukaan, ehkä se on vain satiirinen heitto. Tai sitten, että hänellä on nämä tietyt, että nyt on tämä asia, pääasia tässä, että pitää tätä isänmaan rakkautta ja Suomeen liittyvää pitää yllä ja luoda sitä Suomeen liittyvää. Ja silloin pitää ikään kuin panna toiset laput kiinni ja sitten, että hän on hyvin monenlainen kirjoittajana ja useinhan tehdäänkin jostakin kirjailijoista vain niin kuin yhden asian ihmisiä, että ehkä ei olekaan niin, että on vain yhden asian liikkeitä ja yhden asian ihmisiä. Topelius ei ollut yhden asian ihminen ja se on oikeastaan, no se on hyvin inhimillistä, että myös vanhemmiten muuttuukin, kun nuoruuden innostus menee, niin kun hänhän oli vain 39-vuotias ensimmäisen kerran Euroopassa ollessaan. Mm. Nuoruuden innostuksella siellä kaikki näyttää ihanalta. Mm. Hän aina huomasi myös niin kun tämmöiset korskeus, ylimielisyys, tämmöisiä piirteitä esimerkiksi ranskalaisissa. vaikka hän toisaalta sitten ihaili heidän älykkyyttään ja nokkeluuttaan ja sitten tätä rakastumista kieleen ja kulttuuriin, miten ne on pystynyt luomaan kaikkien vaikeiden aikojen kuluessakin niin loistavaa kulttuuria ja lohduttautumaan filosofioilla ja kaikilla tällaisilla, että niitä täytyy punnita mielessä.
Puhuiko Topelius ranskaa?
Ilmeisesti puhuu ja käytetään näissä artikkeleissa hyvin paljon tämmöisiä heittoja, tämmöisiä slogaaneita ja sanontatapoja, joita ranskalaisilla on tapa.
Puhuiko hän muita kieliä?
Hän puhui aika monia kieliä, kun hän puhui tietysti suomeakin, oli oppinut kouluaikana. Ja sitten hän puhui venäjää, isä oli halunnut hänen oppivan ja englantia. Hänellä oli yksityisopettaja Helsingissä ollessa ja ranskaa. Myöskin oli ruotsalainen kapteeni, joka opetti hänelle ranskaa. Että hän oli kyllä hyvin kielitaitoinen.
Kuinka hän kuvasi Euroopan eri maita näissä kirjoituksissaan?
Tässä on tuosta Bladurmin Tänkebuk, siis lehtiä mietelmäkirjasta, niin siellä on erilaisten kulttuurien vertailuja. On siis tämmöisiä käytännöllisesti suuntautuneita kansoja, niin kuin englantilainen, tässä on rotu, mutta englantilainen kansa ja sitten taas on tämmöinen ideoiden varassa elävät kansat, niin kuin ranskalaiset ja saksalaiset. Ja sitten taas on myöskin eroja, millä tavalla ne on kolonialisoinut maailmaa. Niin se on hirveän hauska minusta tämä, että ranskalainen, että se siis kunnian vuoksi vuodattaa verta, koloniseeraa toisia tai valloittaa siis tämän mahtinsa osoittamiseksi ja sitten kuvittelevat sivistäneensä villikansan. Sitten englantilaiset tai saksalaiset panevat kaiken kaupallisen toiminnan alle. Slår allt under sitt geschäft, siis kaikki menee kaupaksi. Sillä tavalla germanisoivat, käyvät kauppaa. Ja sitten kun ne on lähtenyt sieltä valloittamastaan maasta, niin jättää jälkeensä köyhän kansan, joka on menettänyt uskon itseensä.
Ui.
Sitten mitä tulee sitten englantilaisiin, niin ne sitten hyysää sitä valloitettua kansaa, organisoi sitä. Ja sitten hallitsevat niin kauan kuin kykenevät ja sitten lähtevät ja sitten jättävät jälkeensä vapauteen kasvaneen kansan.
Oliko hänen asemassaan tavanomaista matkustella pidempiä aikoja Euroopassa? Hän oli siis toimittaja niin, ja yliopiston professori.
Mm. Kyllä ne oli nämä ulkomaan matkat siis nimenomaan tälle sivistyneiselle luokalle. Tietysti aateliset matkusti. Että esimerkiksi tuo matkaoppiaana Pariisissa, niin Grevi von Kooten oli Topeliuksella seuraava, mutta se oli tullut niin kuin sattumoisin. Ja sen jälkeen hän oli kohta toinen Ruotsista tullut tämmöinen yliopistomies ja että hän sai tämmöisiä oppaita Pariisiin myös. Se oli kyllä varmaankin tavoite, että pitäisi päästä.
Ja Pariisistahan Topelius kirjoitti Helsingborgs Tidningarin kirjeitä.
Kyllä.
Bettineidille.
Bettineidille juuri. Hän on siis maalla asuva sivistynyt nuori nainen. Ja tämän kirjeenvaihtokumppanin nimi on Gabriel. Se on hänen toinen alter ego, toinen minä. Ja kertoo kaikkia asiallisia asioita, mitä hän näkee ja kokee. Ja siinä mielessä, että se tulee se kirjeenvaihdon tunnelma sellaisen, että se tulee hauska tämmöinen jutusteleva sävy. Ja tämähän olisi tavallaan se myyntivaltti, joka hänen Helsingfors Tidningerissä oli tämmöinen leppoisa, vähän pakinoiva sävy kirjoittaa erilaisista asioista.
En edes yritä piirtää sinulle mitään varsinaista kuvaa Pariisista. Sen tähden, hyvä Betty, saat itse luoda tästä kirjevästä kuvausten sarjasta niin elävän kuvan kuin voit. En aio myöskään noudattaa varmaa järjestystä, vaan siirryn taulusta tauluun niin kuin elämäkin siirtyy. Kesäkuun 15. päivä oli sunnuntai. Eipä juuri voi sanoa, että täällä pidetään pyhää erikoisessa kunniassa. Osa myymälaita on avoinna, mitkä koko päivän, mitkä puoli päivää. Muutamia töitä tehdään julkisesti koko päivän. Ehkä myöntää ranskalainen katikismuskin sen oikeaksi. Milloin suuri hätä ja kristillinen rakkaus vaativat? Kuitenkin pidettiin messuja ja jumalanpalveluksia kuten tavallisesti kello 2 iltapäivällä. Silloin oli kirkkojen aika ohi ja maallisten juhlien aika tullut. Nyt alkoi vapaanäytäntöjä jokaisessa Pariisin sen aikaisessa 16 teatterissa. Saadakseen paikan piti seistä tunti tai pari pitkässä jonossa, joka kiemurteli Théâtre Françaisista puolen virstan pituisena Palais Royalin pylväskäytävän kautta. Sellainen jono on ihmeteltävä ja mahdollinen ainoastaan siellä, missä kansa on tottunut järjestykseen.
Topelius seurasi Euroopan tapahtumia ja kulttuuria innokkaasti jo ennen ensimmäistä Euroopan matkaansa. Eurooppalainen vaikutus näkyi lehtimiehen työssä jo vuonna 1850, jolloin Topelius alkoi julkaista lehdessään Helsingfors Tidningarissa historiallista kertomusta Hertiginnan av Finland, Suomen herttuatar, aivan uudessa muodossa jatkokertomuksena. Nämä följetongit, kuten niitä ranskasta lainatulla sanalla meilläkin kutsuttiin, olivat hyvin suosittuja Euroopan maissa.
Kyllä, Dickens oli esimerkiksi hyvin suosittu. Oli näitä kaikilla. Tolstoi, sitten Saksassa nämä myös kaikki kirjoittivat näitä följetongia. Maupassant on oikein kuuluisa näitä lehtinovelleista. Että se oli uusi median läpimurto, tällainen viihteen tuominen lehteen. Että siellä ei ollut pelkkiä uutisia.
Ja minkälaisia sisältöjä näillä jatkokertomuksilla sitten oli?
No, Topelius aloitti Rautakylän vanhalla paronilla. Se on tämmöinen viihteellinen kertomus, historiallinen kertomus kyllä. Mutta sitten hän keksi, että julkaista tämän Suomen herttuattaren romantillinen kuvaus 1741-1742 ajalta. Se on sitten tavallaan Suomen historian avaus sillä tavalla, että hän selittää, että mitä nyt on tapahtunut. Sitten tavallaan selittää sen, miksi Suomi kuuluu nyt Venäjälle, koska se on se aiempi sota, joka käydään 1700-luvulla ja Uuden kaupungin rauhaan päättyy, siis isovihan jälkeinen sota. Että osoittaa, että miten Suomi oli jätetty yksin. Ja siinä sitten Suomen herttuatar symbolisessa merkityksessä on se päähenkilönä, vaikka se on sitten tosiasiallinen nainen Eva Merten, Turun pormestarin tytär ja hyvin kielitaitoinen nainen, joka oli tämän kenraalin, sotaan johtaneen venäläisen kenraalin tai skottilaisen kenraalin tulkki. Ja sitten myös hänen rakastajattarensa ja vaimonsa, tämä Eva Merten, tunnettu julkis sen aikaisessa Euroopassa, joka oli oikeasti olemassa. Ja siis, että sitten, se on siis totta, siinä on se yksi totta, tosi henkilö, mutta samalla siinä on nämä taistelut ja se yhteiskunta. Siinä ei ole niin paljon sotaa kuin on Väskärin kertomuksissa, vaan se on tämmöinen näkökulma on tavallisessa kansassa ja nimenomaan porvarisväestössä, joka järjestää kutsuja ja suree sitä, että on niin köyhää ja on väsynyt sotiin. Et se on hyvin pasifistinen romaani, mutta samalla hyvin romanttinen. Et siinä on tämä romanssi ja sitten on tämä tavallinen elämä. Et se on oikeastaan aika hyvin valittu Suomen historian avaukseksi. Et se ei ole Väskärin kertomuksia ja uskon sotaa Euroopassa, vaan miten Suomi on 1700-luvun puolivälin tienoilla. Se on hyvin jännä lukea.
Turussa vietettiin rauhan solmimista erinomaisilla juhlallisuuksilla. Sen aikaiset ihmiset kertovat, että se julistettiin patarumpujen ja torvien pauhulla, soiton helinällä ja leimahtavilla tykin laukauksilla. Turun torille oli kyhätty tavattoman suuri pyramidi vehnäleivistä. Vieressä oli suunnattoman suuri pöytä, mikä oli katettu isolla liinalla, ja pöydälle kannettiin yksi ainoa ruokalaji, mutta semmoinen, että se kelpasi. Puolalan mäelle oli nimittäin tehty rovio, ja siinä paistettiin suuri, lihava, hyvin syötetty, voilla valeltu härkä kokonaisena. Heti kun härkä oli paistunut, vetivät venäläiset sotamiehet sen reessä torille raikkaasti hurraten ja nostivat sen semmoisenaan kullattuine sarvineen pöydälle ja paistamaton häntä asetettiin sen viereen. Yltympäri oli pöydän reuna koristettu paistetun ankoin, joiden nokat oli kullattu. Samaan aikaan oli loistavat tanssiaiset kenraali Kiitin talossa, johon oli kaukaa yltympäri kutsuttu sekä ylhäisiä että alhaisia. Silloin, kertoo toinen sen aikuinen, kieltäytyi emäntä kaunis Eeva Mertteen hetkiseksi tanssin ilosta, istuutui avonaisen ikkunan eteen, kannatti siihen nelikon säkin hopearuplia ja kylvi ne riemuitsevaan ihmisjoukkoon, joka tervehti häntä kuin kuningatarta, mitä innokkaimmilla ilohuudoilla.
Suomen herttuattaressa Topelius etsi vielä muotoa historian kirjoitukselleen. Alkuperäisessä versiossa tarina jakautui selkeästi kahteen erilliseen osaan. Fiktiiviseen, jossa kertojahahmo kertoi Suomen herttuattaren tarinan, ja ei-fiktiiviseen osaan, jossa käsiteltiin historiallisia tapahtumia vuosina 1741-43, eli hattujen sotaa. Myöhemmin Topelius muokkasi kertomusta poistamalla historiallisen osuuden ja lisäämällä historian tapahtumia fiktiiviseen osaan, ja näin vähitellen lähestyi uudenlaista tarinallista historian kirjoitusta, jonka 1800-luvun ranskalaiset historioitsijat Jules Michelet ja Augustin Thierry olivat tuoneet lukevalle yleisölle. Vuosilukujen, hallitsijoiden ja sotien sijaan historia oli eloisaa kuvausta, jossa historialliset tapahtumat sijoittuivat ihmisten elämään ja elinpiiriin ja jossa tunteetkin näkyivät.
Hän oli tutustunut uuteen historian kirjoitukseen, ranskalaisen Michelin ja Thierryn, ja ymmärsi, että historia ymmärretään kuvauksiksi ihmisten toiminnasta eikä pelkästään tapahtumien selostuksena. Että on tietysti vuosilukuja, mutta niiden takana on kaiken aikaa ihmisiä. Ja semmoinen uudenlainen mikrohistoriallinen ajattelutapa tuli hänelle varmaankin mieleen, koska hän seurasi kovasti aikaansa ja kaikkea, mitä tapahtui Euroopassa sen takia, että hänellä oli pääsy kaikkiin julkaisuihin, joita oli maailmalla liikkeellä. Ja sehän sopi sitten hänelle, joka oli lukenut pikkupojasta saakka kaikki rosvoromaanit ja kaikki seikkailuromaanit, mitä on olemassa, kun tätien kirjaston läpi lukeneena lähti elämään ja kirjoitti itse päiväkirjaa 9-vuotiaasta saakka. Että hän oli siis tyypillinen kirjailija, että hän oli tottunut kuvittelemaan erilaisia juonia, jännittäviä seikkailuja. Ja sitten hän ymmärtää, että siihen voidaan tuoda tämmöinen totuus ja tavallaan tämmöinen todellisuusaspekti, että sehän on jotenkin ihan totta. Ja niistä hän huolehti, vaikka hän ei tehnyt arkistotutkimusta, eikä voinut lähteitäänkään tarkastaa ja käytti hyväkseen kaikki pohjalaiset kertomukset. Mutta kuitenkin, että se näkemys siitä ajankohdasta, jota kuvataan, että tulisi oikein. Et siinä, ja sitten tietysti on hänen mielipiteensä, se lehtimies, mutta kyllähän siinä tutkija on. Ja kun hän sanoi, että hän rakastaa historiaa, kun pienestä pitäen hän on rakastanut historiaa. Että hän tuli niin kuin omalle alalleen sitten kuitenkin, vaikka hänestä piti tulla lääkäri tai pappi, mutta ei tullut. Että se, kyllä minusta se on, että hän toi myös sen historian käsityksen, vaikka varmaan toi jotkut muutkin, Yrjö Koskinen ehti kirjoittaa ennen Topeliusta semmoisen oikean Suomen historian, jota Topelius oli suunnitellut, mutta hän myöhästyi. Yrjö Koskinen on sen kirjoittanut sitten. sen ensimmäisen Suomen historian.
Ja sanoit, että hän sai siis ranskalaisilta historioitsijoilta vaikutteita tähän historialliseen romaaniin myös, tai tähän omaan historian kirjoitukseensa.
Kyllä, koska juuri tämä, että pitää kuvata myös se aikakauden ihmisten tapoja, ajattelutapoja, uskontoa, mihin yhteiskuntaluokkaan he kuuluvat ja mitä se vaikuttaa siihen heidän ajattelutapaansa, niin kuin Topeliuksen Väskärin kertomuksessa kaikilla on oma luokkansa näkemys asioista. Ja sitten myös pitää ymmärtää syitä, että on tämä teko ja mistä se johtuu ja miten se on selitettävissä. Että varsinkin joka näkyy sitten toiminnassa, niin ihmisten toiminnassa, se mihin pyrkivät ja mitä he tavoittelevat. Varmaan sitä kyllä kertojakin saattoi alleviivata, mutta kuitenkin että se sopii romaaniin ja historialliseen romaaniin, joista pidettiin tavattoman paljon ihan bestsellereitä. Jos ajatellaan Dumaan, Monte Criston Greiviä ja Victor Hugota, niin nehän on kirjoittanut juuri historiallisia romaaneita.
Tunsiko Topelius heidän tuotantoaan?
Oikein hyvin tunsi. Ja Victor Hugota hän piti jonkinnäköisenä esikuvanaan, kun hän kirjoittaa Runebergille, että hän etsii muotoa Hugon teksteistä. Että kaikesta hän ei pidä, mitä siinä on, mutta sen demonista hurmiota tai demonisk tjusning ei voi vastustaa, että siis jotakin intensiteettiä tai että hän sitä perusteli ilmeisesti Runebergille, joka ei ehkä ymmärtänyt kaikkea, mutta joka tapauksessa että hän sanoi, että se on hänelle malli. Ja sitten Walter Scott, sen hän on löytänyt jo paljon aikaisemmin, tämä Walter Scottin ja
malli tuli sieltä.
Malli tuli, mutta hän tarvitsi sitä muotoa näiden suomalaisten asioiden ilmaisemiseksi, eikä ollut oikeastaan muuta ammentaa kuin eurooppalaista perinteistä, kansanperinteistä ja kaikista tiettyjä kertomuksen tämmöisiä kaavoja ja malleja, juonikuvioita, joita on vaikka kuinka paljon, jos on lukenut.
Topeliuksen suuri esikuva historiallisen fiktion kirjoittajana oli ranskalainen Victor Hugo, joka kuvasi kaikkia yhteiskuntaluokkia, myös niitä alempia. Kansan rivien kuvaaminen osana Suomen historiaa oli tärkeää myös fennomaanisesti suuntautuneelle Topeliukselle, samoin kulttuurihistorian painottaminen pelkkien faktojen sijaan, minkä toi esiin jo parikymmentä vuotta aiemmin kolmas merkittävä ranskalainen 1800-luvun historioitsija François Guizot. Historian kirjoitukseen otettiin mukaan myös syy- ja seuraussuhteet. Näin teki myös Topelius, joka uudisti reippaalla kädellä suomalaista historian kirjoitusta.
Topeliuksen historiankirjoitus, niin miten se poikkesi aiemmasta historiankirjoituksesta tai siihen astisesta historiankirjoituksesta?
Siis luultavasti se nyt voisi sanoa, että se poikkesi siinä suhteessa, että kiinnitettiin huomiota ulkoisiin tapahtumiin. Mutta että Topelius alkaa kiinnittää myöskin ja sen ajan missioleet ja nämä ranskalaiset historian uudistajat, että rupesivat miettimään näitä syitä niihin tapahtumiin ja selittämään niitä. Ja sitten myös tämä fenomenologia tai Hegel oikeastaan myös toi sen, että ymmärrettiin, että menneisyys vaikuttaa nykyisyyteen ja nykyisyys jo taas tulevaisuuteen, että Topeliuksellakin tulee tämä liike noissa historiallisissa romaaneissakin esiin, että sitten hän joskus sanoi, että vielä ei olla tulevaisuudessa, että hän koko ajan myös suuntaa katsetta tulevaan, koska siis siinä on tämä agenda, että tämä opettaa elämään suomalaisia ja näyttää historiaa nyt menneenä aikana ja nyt nykyaikana ja sitten mitä se voi olla tulevaisuudessa. Niin se on aika jännä, että se fenomenologinen aikakäsitys, sekin on 1800-luvun keksintöä ja se on hirveän tärkeää, että sitten arkistotutkimus ja täsmällinen, se on varmasti se uutuus, mutta sitten tämä taas tämä elämä, niin kuin koko kirjo ja sen ihmisten toiminnan ymmärtäminen tekoina, niin se on aika uutta.
Vuonna 1854 lehtimies ja opettaja Topelius nimitettiin Helsingin yliopiston Suomen historian ylimääräiseksi professoriksi ensimmäiseksi laatuaan. Yleisen historian professuuri yliopistossa kyllä oli. Vasta 9 vuotta myöhemmin professuuri muutettiin varsinaiseksi ja Topelius nimitettiin Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historian professoriksi. Topeliuksen kiinnostus maantieteeseen osana historiaa näkyi hänen historian opetuksessaan. Hän luennoi aluksi monena vuonna Suomen maantiedettä, kertoo professori Matti Klinge teoksessaan Idylli ja uhka, jossa hän kuvaa Topeliuksen aatteita ja politiikkaa. Siinäkin näkyi Ranskan vaikutus, sillä Ranskassa maantiede oli ollut historiallinen tiede ja historia tärkeältä osaltaan maantieteellinen tiede Michelin ajoista lähtien 1830-luvulta. Topeliuskin yhdisti maantieteen historiaan ja historian kuvaukseen niin opetuksessaan kuin historiallisissa kirjoituksissaan ja romaaneissaan. Topelius oli muuten poikkeuksellinen yliopistomies siinä mielessä, että hän ei julkaissut mitään tieteellisiä historiallisia teoksia, ja siksi hänestä ei tullut sen enempää omissa kuin muidenkaan silmissä tiedemiestä. Hän kuitenkin etsi kirjoituksissaan historiallista totuutta, ja häneltä professorin viran perinnyt E.G. Palmén näki jo 1890-luvun lopulla, kuinka merkittävä Topeliuksen panos historioitsijana oli, kirjoittaa professori Matti Klinge. Ison vihan olosuhteita kuvaili Topelius maamme kirjassa näin.
Siihen aikaan oli puolet Suomea erämaana, jossa kylät olivat tuhkana, pellot kylvämättä, karjat ja hevoset ryöstetyt, kalanpyydykset hävitetyt, sudet lukuisammat ja rohkeammat kuin ne köyhät pakolaiset, jotka milloin missäkin olivat etsineet metsissä turvaa. Suolasta oli niin suuri puute, että sitä myytiin lusikoittain, ja kun se kokonaan loppui, koottiin merivettä tuoppiin tai keitettiin sitä siksi, kunnes vesi haihtui, jotta saataisiin vähänkin suolaa. Kaikenlainen hätä rasitti maatamme yhtä haavaa, sota, tulipalot, pakkanen, nälkä, taudit, pedot, pako, epätoivo, henkinen pimeys ja tapojen raakuus. Ja tämä ison vihan aika on jättänyt jälkipolviin niin kauhistuttavan muiston, että myöhemmin, kun tahdottiin sen kauhuja osoittaa, sanottiin, oli niin pimeä, ettei nähty aurinkoa keskellä päivää. Toiset sanoivat, oli niin kylmä, että tuli jäätyi takassa.
Topelius ei ollut poikkeuksellinen ainoastaan yliopistoprofessorina. Hän oli myös naisten tasa-arvon puolesta puhuja, halusi edistää tyttöjen koulutusta ja toimi Helsingin rouvasväenyhdistyksen sihteerinä. Mieskun antoi yhdistykselle enemmän painoarvoa. Mutta kuinka Topeliuksesta tuli naisasiamies? Kirjallisuuden tutkija Leena Kirstinä.
Hän oli varmaan kotonaan oppinut semmoisen tasa-arvoisen ajattelutavan, että hänellä oli vain sisar, kun muut lapset olivat ikävä kyllä menehtyneet lapsena, niin kun isä kuoli, niin he saivat periä koko omaisuus pantiin tasan. Ja se oli molempien vanhempien tahto. Ne olivat aika edistyneitä ihmisiä, nämä Zaharias vanhempia hänen. Katariina Kalamniusensa olivat keskenään hyvin tietoisia, mitä maailmassa tapahtuu. Ja myös tasa-arvon kannalla. Ja Topelius itse arveli, että pohjalaiset, hän on kiinnittänyt huomiota siis maamme kirjassa vai jossakin, että pohjalaiset naiset tekevät miesten töitä, ajavat hevosta ja kyntävät peltoa ja arveli, että ehkä pohjalaiset naiset ovat olleet tasa-arvoisempia, mutta musta tuntuu, että suomalaiset naiset yleensäkin, että oli aittojen avaimet oli kaikkialla naisilla. Että se liittyy siihen, että Suomessa on tämä tasa-arvoajattelu ollut vanhastaan, ja sitten 1800-luku löysi naisen. Että keskeiset teemathan on raha ja rakkaus 1800-luvun eurooppalaisessa romaanissa. Jos ajattelee Tolstoin Anna Kareninaa ja sitten on Madame Bovary Flaubertille ja sitten on jo Balzacilla, jo on on Eugénie Grandet, Saiturin tytär, jossa näytetään, miten Saiturin tytär kärsii Saiturin isästä. Ja, että raha ja rakkaus on keskeiset teemat.
Ja naiset pääsi päärooliin siinä.
Naiset pääsi päärooliin, mutta jotenkin Topelius haluaa pehmentää tätä, että hän ei ollut oikein naturalismin kannalla ollenkaan, ei pitänyt Strindbergistä. Ei myöskään varmaan Flaubertista koskaan ainakaan mainita. Että ei hän,
hänen tasa-arvovaikutteensa eivät tulleet ainakaan Euroopassa. Ja tuskin siellä nyt nainen oli kovin tasa-arvoinen, vaikka naiset pääsivätkin esille.
Ei, mutta että hän hoksaa, että tämä on ajan teema, tämä nainen ja raha.
Topelius siis kirjoitti myös Suomen ensimmäiseksi katsotun historiallisen romaanin, jonka päähenkilö oli nainen.
Niin. Kyllä. Niin, se on se Eva Merten, Suomen herttuatar, Hertiginnan of Finland.
Että vaikka Topeliuksesta puhutaan satusetänä, niin hän on ollut myös aikuisille kirjoittanut kirjailija.
Kyllä. Siis sehän on nyt meidän vuosisatamme vika, että Välskert ja kaikki muut on mennyt lasten osastolle, mutta kyllähän vanhempi sukupolvi on niitä lukenut. Mutta Hertiginnan of Finland on siis Suomen herttuatar on jotenkin jäänyt syrjään.
Olennainen osa Suomen naissivistyksen ja naisten julkisen osallistumisen historiaa oli Paasiuksen ooppera Kaarle kuninkaan metsästys, johon Topelius kirjoitti libreton ja joka sai ensiesityksensä vuonna 1852, kirjoittaa professori Matti Klinge. Pääosassa ja sankarina oli ajalleen poikkeuksellisesti rohkea, neuvokas nuori ahvenanmaalainen nainen, joka oli vastavoimiaan alhaisempaa syntyperää. Myös esiintyjinä oli joukko nuoria neitejä Helsingin ylemmän luokan perheistä, amatöörejä kaikki. Topeliukselle tämä sopi paremmin kuin hyvin. Olihan hänellä voimakas kiinnostus naisten sivistystä ja osallistamista kohtaan. Muutenkin Topelius piti teatteria hyvänä väylänä sivistää kansaa ja kirjoitti useita näytelmiä. Hänen mielestään teatterilla olisi erittäin hyvä vaikutus myös vähemmän kehittyneille kielille, kuten suomen kielelle. Ranskan matkoillaan hän kävi paljon teatterissa ja näki siellä, kuinka tavallinenkin kansa viihtyi ja sivistyi näytelmien parissa. Ja Ranskasta Topelius sai kirjoittajan uralleen myös muita viihdyttäviä vaikutteita. Hän nimittäin tutustui aikuisille kirjoitettuihin kauhunovelleihin.
Hän tutustui tietysti Eugène Sueyn Pariisin mysteereihin ja valtavaan juutalaiseen. Ja niissä oli siis murhia, ryöstöjä ja muitakin rikoksia, kaikenmoisia. Ja ne oli erittäin suosittuja. Ne ilmeisesti otettiin osittain todellisuudesta, niitä kertomuksia muutettiin. Ja nehän on kiinnostanut yleisöä kautta maailman sivu, tämmöiset hirvittävät jutut. Ja niin, hän alkoi kirjoittaa näitä, ja ensimmäinen, tämä morsia, jonka hän kirjoitti Fredrik Berntssonin kanssa kilpaa, että he kilpailivat kumpi kauhistuttavimman novellin kirjoittaa, ja niin kuin nykyisinkin, dekkarit myy.
Joo, eli kauhunovelleja ja kauhukertomuksia yleisön pyynnöstä.
Niin, se oli eurooppalainen muoti, että juuri esimerkiksi Edgar Allan Poe oli ehtinyt jo kuolla ennen kuin Topelius pääsi vauhtiin tässä. Ja nehän oli Ranskassa kauhean suosittuja.
Ja Topelius luki näitä ilmeisesti Ranskan matkoillaan ja tänne tulleiden kyllä kirjojen.
Mutta sen huomaa, että kun katsoi näitä juoniselostuksia, että hän varmaan oli jo toisen aikakauden mies siinä, että kaikkia merkillisempiä juonenkäänteitä ei toteutettu. Joku tämmöinen säätely siinä oli ja ilmeisesti saattoi olla äiti ja vaimo, jotka sanoivat, että pitää vähän hillitä.
Ettei ihan kauheuksia.
Ei.
Topelius matkusti useaan otteeseen Ranskassa, niin yksin kuin perheensäkin kanssa. Hän myös puhui ranskaa ja näin ollen pystyi seuraamaan ranskalaista lehdistöä, lukemaan kirjallisuutta, käymään teatterissa Ranskassa ollessaan. Ranskalaiset vaikutteet tulevat monella tapaa esiin Topeliuksen kirjoituksissa ja kirjoittamisen tavoissa – ja matkoillakin oli mukavaa. Mutta oliko Topelius frankofiili? Ihailiko hän Ranskaa? Filosofian tohtori Kristiina Ranki on tutkinut Topeliuksen suhdetta Ranskaan. Vaikka ranskalainen traditio, erityisesti historian tutkimus, vaikutti voimakkaasti Topeliukseen, suhtautui hän melko kylmäkiskoisesti ranskalaisuuteen, eikä langennut sen pauloihin, kuten moni muu. Vaikka hän innostuneesti Bettineidille Pariisin matkoillaan kirjoittikin. Topelius oli utelias havainnoija ja tuntui kyllä aidosti ymmärtävän ranskaa ja ranskalaisia, mutta hänen huomionsa olivat usein pikemminkin kriittisiä, mikä taas saattoi johtua hänen omista arvoistaan ja luterilaisesta moraalista, joka oli kaukana sekä katolisesta että maallistuneesta Ranskasta. Ranskan kieltä hän kyllä ihaili ja hänen uransa niin kirjailijana kuin historioitsijana kulki ranskalaisia polkuja. Voisi ehkä sanoa, että Topelius oli periaatteessa frankofiili, mutta ei käytännössä, tiivistää filosofian tohtori Kristiina Ranki. Sivistys oli kuitenkin se, mitä Topelius Ranskassa ihaili. Kaikkien kansankerrosten sivistys. Miten hän vertasi Pariisissa näkemäänsä Suomeen ja suomalaisiin? Professori emerita Leena Kirstinen.
Oikeastaan sen tulee sillä tavalla kuin rivien välistä, että hän kuuntelee, kun hänen hotelliansa remontoidaan, niin siellä on työmiehiä ja hän kuuntelee sivusta, miten tämä nuori mies laulelee operettiaarioita ja sitten arvostelee näyttelijätterien ilmaisukykyä ja sitten tämä vanhempi mies taas analysoi poliittista tilannetta, niin hän vertailee, että suomalainen ei pysty tähän, kun ei edes teatteriarvostelijatkaan pysty semmoisiin suorituksiin, puhumattakaan tavallisista työmiehistä. Ja hän koko ajan ihailee ranskalaisia siitä, että nämä elävät hänen mielestään säädyllistä elämää ja sitten nauttivat vapaudestaan iloiten kaikista huveista, mitä on niin kuin teatterista ja muuta, mutta että hän näki vain yhden ainoan humalaisen työmiehen Pariisin matkallaan. Tosin hän kyllä ymmärtää suomalaista maanantai-pulloa ja että se on heille sallittu, mutta kuitenkin, että sitten tarvitaan tämä sivistys, että se pelastaa meidät kaikilta huonoilta tavoilta.
Älä siis koskaan kuuntele niitä, jotka sanovat, että sivistys kuuluu yksinomaan etuoikeutetuille onnellisille, joilla on varaa hankkia itselleen hienoja sikareja, piano, tohtorin hattu tai teatterikiikari. Uuden aikaisen sivistyksen tulevaisuus perustuu sen yleisyyteen. Niin kuin Ruden Sheldon sanonut, säätyjen tulevaisuuden perustuvan säädystä toiseen siirtymiseen. Sen välttämätön perusvaatimus on tulla koko kansan omaisuudeksi, ja se vaatimus ei koske yksinomaan Ranskaa, se koskee koko maailmaa.